ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում կառավարությունը Մեղրու տարածաշրջանում 14 հանքի դեռևս ուսումնասիրության արտոնագիր է տվել, սակայն ինչպես ցույց է տալիս փորձը, ուսումնասիրությունից հետո հանքերը որպես կանոն սկսում են շահագործվել։ Մեղրի քաղաքի բնակիչները դեռ հունվարին բացնամակ են գրել հանրապետության նախագահին, խնդրելով չթույլատրել Մեղրիում նոր հանքերի շահագործում, քանի որ իրենց խոսքով դա աղ է տալի վիճակի կհանգեցնի տարածաշրջանի առանց այդ էլ անբարենպաստ էկոլոգիան։ Մեղրու ավականու բնապահպանական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Օհանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ հանքավայրերի մեծ մասը գտնվում է բնակավայրերից բարձր տարածքում, ընդգրկելով ջրային և օդային ավազանները, որն էլ ավելի վտանգավոր կդարձնի դրանց շահագործումը։
Ես վտանգը նաև նայա, որ սակայն որ իրանք ստանել մետաղներ, գունավոր մետաղներ եւ այլն ամբողջությամբ ուրեմն կհայտնվեն մեր ուրեմն կենցաղում, այն մետաղները, որ նպատակ ունեն այդպես արտահանել, ուղղվում են ռադիոակտիվ էլեմենտներով, մասնավորապես ուրանով եւ թորիումով։
Այդ պատճառով էլ նրա խոսքով 15-ից 20 տարի հետո Մեղրին ապրելու համար վտանգավոր տարածք կդառնա։ Այժմ Մեղրիում շահագործվում է երկու մետաղական հարկ, երկուսն էլ բաց եղանակով, երկուսի փոչամբարներն էլ գտնվում են Մեղրի գետի վրա։ Դրանց պատճառով զգալիորեն դժուժել է քաղաքի էկոլոգիան, բատանում է մարդկանց առողջական վիճակը, իսկ բազմաթիվ ծառատեսակներ, ծիրանենիներ, նռնենիներ եզակի են դարձել։
Այսօր մեզ մոտ այդ առումով շատ ծանր վիճակ կա, որովհետև ծանր մետաղները լցնում են մեր ջրային համակարգ, ունավոր զանգվածը գտնվում մեր գետի մեջ։ Այսօր այնտեղ ձկներ չկան արդեն, այստեղ միկրոֆլորան ամբողջությամբ փոխվել, կենդանույնպես հայտնվում է մեր ոռոգման համակարգում, բնականաբար պտուղների, ծառերի ծառինա վնասում և անշուշտ նաև մարդկանց, որտեղ նրանով են սնվում մեղրեցիները, և չենք տաքսում նաև արտահանում և վաճառվում է նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում բնակավայրերում։
Իդեպ այժմ ուսումնասիրվող 14 հանքերը ևս մետաղական են։ Բացի հանքերի փոչամբարներից, որոնք աղտոտում են Մեղրի գետը, դրան վնաս են պատճառելու նաև բավականին արագ կառուցվող 9 հեկերը։
Ես համոզված եմ, եթե 9 հեկերը գործեն, այդ ամբողջ տարածքը ենթարկվելու է մասսայական չորացման։ Մենք այդ տարածքում ունենք ուրեմն 27 էնդեմիկ գույս արձանագրված։
Էկոլուր կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը նշեց, որ այդ հեկերի մի մասը կառուցվում է Արևիկ ազգային պարկի տարածքում, որը մտնում է հատուկ պահպանվող տարածքների մեջ։
Եվ նախարարությունը, երբ որ փոխում էր էներգետիկ նպատակով այդ տարածքի կարգավիճակը, նույնիսկ բնապահպանության նախարարությունը, որը ոչ մի անգամ չի մտնում, հա, այդպես շատ մեղմ ասեց, որ բայց գիտեք, դա էլ տարածքը։ Ինքը մեղմ ասեց, բայց օրենքը հատուկ պահպանող տարածքների մասին, ուղղակի օրեն արգելյուն է այդպես գործնություն ցավալել, որը կարող է խախտի այդ տարածքի էկոհամակարգը։ Իսկ պարզ չի, որ փոքր հեկը խախտում է, ու ոչ մի բան կառավարությունը նույնիսկ ուշադրություն չդարձրեց, որ մի մասը կառուցվում է ուրեմն հատուկ պահպանող տարածքի վրա, իսկ մի մասը կառուցվում է անտարային ողի վրա, որը էլ արգելված է անտարային օրինց գրքով, եւ թեպետ քրթուց։
Նախագահին ուղղված նամակին պատասխանել են բնապահպանության նախարարությունից, սակայն պատասխանը մեղրեցիներին չի բավարարել։ Այժմ քաղաքում ստորագրահավաք է սկսվել հանքերի շահագործման դեմ։
Մեր խնդիրը նա չի, որ ինչ-որ այնպես ինչ-որ անպատվոր բոր կամ ինչ-որ բան է հնչեցնել։ Մեր խնդիրը նա է, որ մարդիկ իրականում համոզվեն, որ լուրջ խնդրեմ է այս ամբողջ ինչի մասին ենք խոսում։
Ուսումնասիրվող հանքերը կսկսեն շահագործվել առավելագույնը 3 տարի հետո, եթե բնապահպանության, արտակարգ իրավիճակների և էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունները դրական եզրակացություններ և շահագործման թույլտվություն տան, որ դեպքում կարող է չտրվել դրական եզրակացություն կոնկրետ բնապահպանության նախարարությունից, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին։
Եթե X թվի մեջ, հեկտարի մեջ կլինի այդ էնդեմիկ տեսակի բույսերը, կարմիր գրքում նշված կենդանիները կամ էլի բույսերը, արդեն բնապահպանության նախարարությունը իրավունքում չտրամադրի։
Նույնը հեկերի չէ՞ մասով։
Այո։
Դիտարկմանը, որ մասնագետների գնահատմամբ թե կառուցվող փոքր հեկերը, թե հանքերը չափազանց վատ էկոլոգիական վիճակ կարող են ստեղծել քաղաքում, օրինական են արդյոք դրանք, բնապահպանության նախարարության ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը պատասխանեց։
Ես եթե չեմ սխալվում, հասարակական լսումներ ա եղել, հասարակությունը համայնքները դրական եզրակացություններ են ուղարկել։ Այսինքն համայնքը, եթե դրական ա տվել, հիմա ասում ա բացասական, բայց այդ ժամանակ ու՞ էր հասարակական լսումների ժամանակ։
Հասարակական լսումներից մեկին մասնակցել է նաև Ինգա Զարաֆյանը։
Պարզվեց, երբ որ մենք գնացել ենք Լիճկ գյուղը, այնտեղ նույնիսկ լսումներ չեն անցկացվել, եւ գյուղապետը ստորագրեց այդ համաձայնությունը, ասելով, որ գյուղացիներից վստահում են, եւ ես իմ վրա վերցրել եմ այդ պարտավորությունը ստորագրել այդ համաձայնությունը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիլիջանի միջազգային դպրոց համալիրի շինարարությունը սկսվել է 2012-ին, նախատեսվում է ավարտել 14-ի հունիսին, իսկ 14-ի սեպտեմբերին արդեն ընդունել աշակերտների։ Ռուսաստանցի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի բարեգործական հիմնադրամի կողմից դպրոցի շինարարության համար ներդրվել է 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Դիլիջանի գլխավոր ճարտարապետ Նվեր Դանիելյանն ասում է, որ ըստ իրեն դպրոցի տեղը լավ ընտրված է, այնտեղ նախկինում կառույց է եղել, որը քանդվել է։
Անտարի մեջ չի, անտարի հարևանությամբ ինքը։ Բնակավայրի մեջ է, անտարի հարևանությամբ։ Նախկինում նույն վայրում եղել է տուրիստական մեծ հանգրված, այսինքն հյուրանոցային սովետական ժամանակներից նույն տարածքում եղել է օբյեկտ։
Հիշեցնենք, որ այս դպրոցի կառուցման մասին խոսվում էր վաղուց, բայց շինարարությունը սկսվեց 2012-ին։ 2010-ին այս նախագիծը որոշ այլ դպրոցների ստեղծման ծրագրերի հետ միասին արժանացել էր «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների» նախաձեռնության քննադատությանը։ Հաջորդ տարի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը բացատրեց Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին, որ հասարակությունն իրեն սխալ է հասկացել։ «Մենք ընդամենը մասնավոր միջազգային դպրոց ենք կառուցում, որտեղ պետք է սովորեն ոչ միայն հայ երեխաները, այլ նաև սահմանցիները, և ինչպես ընդունված է ամենուր, կրթությունը այդ դպրոցում անգլերենով է լինելու, հակառակ դեպքում արտասահմանցուն չես բերի Դիլիջան», Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել էր Վարդանյանը։ Դպրոցը ոչ թե օտարալեզու է, այլ միջազգային դպրոց է, մեծ զրույցում այսօր ասաց Դիլիջանի միջազգային դպրոց հիմնադրամի զարգացման բաժնի տնօրեն Զարմինե Զեյթունցյանը։
Օտարալեզու հիմնականում կրթական տերմինալոգիայով համարվում են այն դպրոցները, որտեղ երեխաներին շատ վաղ տարիքից, ասենք 4-5 տարեկանից, երբ նոր է տեղի ունենում նրանց լեզվա մտածողության ձևավորումը եւ կոգնիտիվ, այսպես ասած, մտածողության ձևավորումը, երեխային ուսուցանում են մի այլ լեզվով։ Դա կոչվում է օտարալեզու կրթություն։ Իսկ այն դեպքում, երբ արդեն 13-14 տարեկանից, երբ երեխայի հիմնական լեզվամտածողությունը արդեն ձևավորված է եւ նա սովորում է միջազգային մթնոլորտում եւ անգլերեն լեզվով ստանում է որոշակի մեթոդով կրթություն, ինչպես օրինակ միջազգային բակալավրիատն է կամ IGCSE-ն է, դա համարվում է միջազգային կրթություն։
Այժմ շինարարությանը զուգահեռ մշակվում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերը։ Հոգաբարձությունների խորհուրդն արդեն նշանակել է դպրոցի տնօրեն։ Բրիտանացի Քոլին Ջենքինսը ավելի վաղ աշխատել է որպես այլ քոլեջի տնօրեն Բրիտանիայում։ Հայ չէ դպրոցի տնօրենը, հայեր չեն լինի այստեղ դասավանդողների և աշակերտների մեծ մասը։ Նախատեսվում է, որ Դիլիջանի միջազգային դպրոցում սովորող երեխաների միայն 10-15%-ը հայաստանցիներ կլինեն։
Միջազգային դպրոցի կարգավիճակը պահպանելու համար իսկապես այսպես էթնիկ բազմազանությունը անհրաժեշտ է։
Դպրոցը նախատեսված է շուրջ 650 13-ից 19 տարեկան աշակերտների համար։ Այստեղ կրթությունն իրականացվելու է անգլերենով եւ երկու միջազգային կրթական ծրագրերով։ Ավագ դպրոցում կգործի միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը, իսկ միջին դպրոցում IGCSE միջնակարգ կրթության միջազգային ընդհանուր վկայագրի ծրագիրը։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը բարեգործական է, հիմնադրամի զարգացման բաժնի տնօրենն ասում է, որ դեռ վաղ է խոսել ուսման վարձերի մասին, բայց ավելացնում է, որ համենայն դեպս բոլոր արժանի երեխաներն այստեղ հնարավորություն են ունենալու սովորել անվճար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի համոզմամբ հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար հայտարարված մրցույթը պարզապես ժամանակավրեպ է ու անիմաստ։ Այդ ծրագիրը ըստ նրա հրապարակի համար որևէ արդիական ու հասունացած խնդիր չէ։ Քալաշյանը համոզված է, որ նպատակը ոչ թե հրապարակում ստորգետնյա կայանատեղի կամ Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելն է, այլ հրապարակի բոլոր շենքերի վրա հարկեր ավելացնելն է, հրապարակը շրջակայքում կառուցված շենքերին համահունչ դարձնելը։
Պարտքորձնախարարության շենքի հարցում ես բազմից ասում եմ, որ շենքը հյուրանոց չի կարող դառնալ։ Ես բնականաբար իրանք էլ գիտեմ, որ դա այդպես է, եւ հարց կա այնտեղ հարկանիսյուն կամ շենք հետեւը բարձրացնել լրացուցիչ մակերես ստեղծելու համար։ դա արդեն արդարացն է, որ բարձրությունը հրապարակի պետք է, եթե դա բարձրացավ, ուրեմն տնբուկն է պետք է բարձրանա, պատկերասրահի փոխանել արդեն պետք է քանդենք ուրիշ շենք սարքենք, այսինքն ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, սա այն եվրոպական ասացված կա, դիրով ավրիմը չունի, բոլոր խաղերը խաղացել ենք, մնացել է մենակ Սարիսումը, այդ կարգի մրցույթները կամայական մեկ հոգու ցանկությամբ չեն հայտարարվում։
Անցած շաբաթ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը անդրադառնալով պատկերասրահի շենքին նշել էր, որ շենքը իր դիրքով և ճարտարապետությամբ մասնագետների ճնշող մասի կարծիքով իր տեղում չէ և ժամանակին սխալ է տեղի ունեցել։ Քալաշյանի կարծիքով սա շատ սխալ մոտեցում է և իրականում չի արտացոլում ճնշող մասի կարծիքը։
Եթե մենք այդպեսի մոտեցմամբ վերաբերենք ամեն ինչին, մենք կարող ենք ամեն կերպ հիմնավորենք, որ ոչ մի շենք իր տեղում չի։ Բայց մենք փաստի հետ գործենք, որ ձևավորված հրապարակ է եւ ասում են, դա արդեն ճանաչված է ամբողջությամբ։ Հիմա քննարկել է նա իր տեղը, ասենք թե կոլիզե իր տեղում է, թե տեղում չի։ Կարող ենք հիմնավորել, որ կոլիզե իր տեղում չի։ Խանգարում է։ Այդպեսի մոտեցում չի կարելի ցուցադրել։ Պատմությունը հետադարձ հայացքով կարելի արժևորել, բայց ոչ քննադատել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը լրագրողների հետ հանդիպման էր եկել որպես Երևանի բնակիչ։ Նա նշում է, որ հարցը ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական է։ Հասարակական ճնշումների միջոցով միայն կկանխվի, ինչպես դա եղավ Մաշտոցի Պուրակի դեպքում։ Քոչարյանի համոզմամբ մրցույթն իրականում փողերի լվացման միջոց է։
Վերջի վերջո մեռան ասելով, ասում են Հռոմից 30 տարի մեծ քաղաքա։ Հələ մի հատ գնացեք Հռոմ տեսեք այդ պատմությունը։ Ուստի մի հատ ցույց տվեք պատմական բան։ Սկի սովետականը չթողեցիք վերջի 100 տարվանը։ Ինչ 3000 տարվա։
Սաշուր Քալաշյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հանձնաժողովում, որի անդամ է նաև ինքը, հարցը չի քննարկվել։ Իրենց կարծիքը դիտարկումները հաշվի չեն առնվել։ Ճարտարապետը ներկայացրեց խախտումները, որոնք թույլ է տվել քաղաքապետարանը։
Քաղաքապետարանի կառավարության մեջ հստակ գրված է քաղաքաշինական նրա ֆունկցիաները։ Գրված է հստակ, որ ճարտարապետական մրցույթներ Երևանի քաղաքապետարանը իրավունք ունի կայացնել մենակ այն հարցերում, որոնք ունեն տեղական քաղաքաշինական նշանակություն։ Հանրապետության հրապարակը դա տեղական քաղաքաշինության խնդիր չի, դա համայն հայության խնդիր է։ Բացի դրանից, մրցույթի տեքստում այսօր հայտարարված գրված է, որ մրցույթի մի մասը պետք է լինի պատվիրված տարբեր նախագծային կազմակերպությունների, մի մասն էլ պետք է լինի բաց ովոր կուզնա, թող մասնակցի։ Այսինքն, ենթադրում ես, որ արդեն արված նախագիծը կա, եւս մի երկու-երեք հոգու էլ կասեն, որպեսզի անեն, նրանց միջից իրանք իրանց խնդիրները գլուզեն, իսկ ով դրսից կմասնակցի, թե չի մասնակցի, դա կլինի ձևական խնդիր։
Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը մասնակցելու է մրցույթին եւ այս բոլոր խոսակցությունները ուղղացված են։
Ընդամենը կոնցեպտուալ կոնկուրս է, կոնցեպցիան, հասկանանք, այստեղ բան ունենք անելու, թե չունենք անելու։ Կոնցեպցիան դեռ շինարարություն չի։ Փոփոխում եք, որ շինարարություն չենք անում, էսքիզ ենք անում, հետո չենք ընդունում։ Այդպես մարդիկ, որոնք դեմ են, այդպես մարդիկ ժյուրի է ընդունում։ Վերջապես կարող են ասել ոչ։
Սաշուր Քալաշյանը, սակայն, համոզված է, որ փոփոխություններ այնուամենայնիվ կարվեն, եթե իհարկե հասարակությունը չմիջամտի։ Հանրապետության հրապարակում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի բնակիչները նշեցին, որ որևէ փոփոխություն չեն ցանկանում տեսնել հրապարակում։
Պետք չի այդ ամեն ինչ ավերել, ինչ որ հիմա կա, դրա փոխարեն կարելի է ուրիշ բան կառուցել, ուրիշ տեղում եւ ոչ թե եղածը քանդել ավերել։
Ամեն ինչ քաղաք ուզում փոխեն։ Ես որ դեմ եմ, պետք է հին բանը պահպանել, էլի
բացասական։ Մենք բացասական։
Եթե ուրիշ բան չի կառուցվելու, արժի։ Սովորել ենք, նույնիսկ մեր արտասահմանցի հյուրերն են գալիս հրապարակը տեսնելու համար։
Ամեն ինչը հիմա ոնց որ մեր կառավարությունը ուզում է անորավոչ լինի եւ այլն, ամեն ինչը քանդվում է եւ դրա տեղը կառուցվում են նոր հաստատություններ, որոնք ընդհանրապես պատմական ու մշակութային այդ կոթողների հետ կապ չունեն։
Ժողովուրդը չի կարողանում պայքարի կառավարության դեմ, անում են այն, ինչ որ ուզում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Ժնևում գտնվող Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն արդեն երկրորդ անգամ բավարարել է թեղուտի շահագործման վերաբերյալ բնապահպանների դիմումը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց բնապահպան իրավաբան Արթուր Գրիգորյանը։ 2011 թվականին կոմիտեն արձանագրել էր, որ Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է հասարակության մասնակցությանը որոշումների կայացմանը։ Օրերս կոմիտեն բավարարել է էկոդար հասարակական կազմակերպության դիմումը, որը վերաբերվում էր 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետին։ Գրիգորյանը նշեց, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող թեղուտի շահագործման թույլտվությունները դատական կարգով վիճարկել։ Իրավաբանը նշեց, որ կոմիտեի որոշումը վերջնական տեսքի կբերվի և կուղարկվի Հայաստան մոտ 1 տարի հետո։
Եվ այդ պահից սկսած մենք դրա իրավական հետևանքը ինչ ելնելու, որ մենք կարող ենք արդեն հիմք ընդունելով այս որոշումը կրկին դիմել դատարան, ոչ թե որպես նոր հանգամանք, այլ պարզապես նորից այս ներկայացնել դատարան, հիմնավորելով, որ մենք ի վերջո իրավունք ունենք դիմելու դատարան, եւ պահանջել, որպեսզի դատարանը բարույթ ընդունի, լսի մեզ, չէ, դեռ չեմ խոսում վերջնական որոշման մասին, մարդիկ մեզ չեն լսում։
Գրիգորյանն ասում է, որ հնարավորության դեպքում դիմելու են դատարան պահանջելով անվավեր ճանաչել թեղուտի շահագործման թույլտվություն նախատեսող համապատասխան փաստաթղթերն ու արտոնագրերը։ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Օրհուսի կոնվենցիայի հայաստանյան համակարգող Աեդա Իսկոյանի կարծիքով հասարակությունն իր դժգոհությունն ու դիտարկումները պետք է ներկայացնի վաղ փուլում, երբ դեռ կայացված չեն որոշումներ, այլ ոչ թե հետո որոշի դիմել դատարան։
Այսինքն, երբ հասարակությունը մասնակցում է, դեռ որոշումը կայացված չի, դեռ շատ ճանապարհ պետք է անցնել, եւ ինքը արտահայտում է իր մտահոգությունը կայացվող որոշման։ Նա դառնում է մասնակից այդ որոշման եւ հետագայում նպաստում է, որպեսզի այդ որոշումը իրականացվի։ Դա ամենակլասիկ լավ տարբերակն է, բայց մենք միշտ չէ, որ հետևում ենք դրան։
Չնայած դրան, Իսկոյանը չի հերքում, որ խախտվել է 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը պատշաճ չի ապահովվել։ Եվ մենք այնտեղ Ժնևում ես ասացի, ես ընդունում եմ, որ մենք ունենք խնդիր օրենսդրության։ Եվ հիմա հանդիպման ժամանակ պետք է պնդեմ, որ կոնվենցիայի մեջ կատարեն փոփոխություններ կամ մենք վերցնենք զարգացած երկրների փորձը։
Անդրադառնալով թեղուտի հանքավայրի շահագործմանը, Արթուր Գրիգորյանը նշեց, որ շահագործման արդյունքում առաջանալու են 500 միլիոն տոննա թունավոր թափոններ։ Թեղուտն ամենաաղետաբեր ծրագիրն է, թե իրավախախտումների ծավալով, թե տնտեսական առումով, հավելում է իրավաբանը։
Թեղուտի նման տարածքում, որտեղ որ կա տնտեսական զարգացման հսկայական պոտենցիալ, եւ դրանով այդ պոտենցիալը վերջնականապես չեզոքացում է, վերջ։ Մենք էկոլոգիական տեսանկյունից ունեցանք առհավետ ընդեղ մնացած թունավոր թափոնների գերեզմանոց, որը թունավորել է մեր կյանքը, եւ ի վերջո այդ տարածքի զարգացման համար, ջրային ռեսուրսների պահպանման, այդ անտառի էկոբազմազանության զարգացման կամ պահպանման համար հանքարդյունաբերությունը չէ, որ պետք է այդտեղ զարգացնես։
Աեդա Իսկոյանը նշում է, որ կցանկանար դատարանը լսեր բնապահպաններին և ի վերջո կայացներ արդար որոշում։
Մեր խնդիրը մեկն է՝ ապրել առողջ միջավայրում։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թունավոր թափոնների մեծ մասը շրջակա միջավայրի արտանետվում արդյունաբերության կողմից։ Օրինակ, քիմիական այն նյութերը, որոնք օգտագործվում են բույսերի պաշտպանության համար, հիմնականում ատոմային էլեկտրակայաններում գոյացող ռադիոակտիվ թափոնները, էլեկտրալամպերի եւ ներկա նյութերի թափոններում առկա սնդիկի ու դրա միացությունները եւ այլն։ Սրանք բոլորը, որպես աղբ կամ թափոնչ տեսակավորելու դեպքում, լուրջ վտանգ կարող են սպառնալ շրջակա միջավայրի եւ մարդու առողջության վրա։ Հենց սա է պատճառը, որ բնապահպանության նախարարության թափոնների եւ մտնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալությունն առաջարկում է տնտեսվարող սուբյեկտներին գրանցվել իրենց գործակալությունում եւ ստանալ համապատասխան փաստաթուղթ, ինչից հետո գործակալությունը մոտավոր տեղեկություն ունենալով թե այդ ձեռնարկությունում որքան արտադրական թափոր է առաջանում, կմիջամտի համապատասխան մարմիններին, որպեսզի վերջինները տեսակավորեն այդ թափոնը։ Գործակալության պետ Եղիշե Տերտերյանը խորհուրդ տվեց հողատարածք ունեցողներին չայրել խոտը, քանի որ նախ դա աղտոտում է մտնոլորտը եւ հետո արգելված է օրենքով։ Սահմանված են նաև տուգանքներ։
Տերևաթափերը, երբ որ լինում են, ասենք, աշնանային շրջանում, այո, անհատները սկսում են այրել իրենց հատկացված տարածքներում։ Դա խստիվ օրենքով արգելվում է։ Չի կարելի արել, որտեղ մտնոլորտը աղտոտում է։ Այդ այրելը ինքը առաջացնում է մտնոլորտի արտոնավոր գազերը արտանում, որը ազդում է մթնոլորտի, պետք է արվի հատկացված տեղերում առանձին պայմաններով, պետք է լինեն կազմակերպություններ, որոնք ունենան դրա համար լիցենզավորման թույլտվություն, հավաքեն, տանեն հատկացված վայրերում այրեն, որը որ չի ազդի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վրա։
Հիմնականում գրասենյակային պայմաններում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին խորհուրդ տալով Տերտերյանն ասաց, որ նրանք նույնպես պետք է տեսակավորեն իրենց աղբը։
Այն մենք բոլորս աշխատում ենք գրասենյակներում եւ մեր աշխատանքի ընթացքում առաջանում է կենցաղային այն աղբը, որը մենք դրստում ենք աղբամանի մեջ։ Չտեսակավորված կենցաղային աղբը համարում է 4-րդ դասի վտանգավորության թափոն։ Թուղթը սնունդը կամ ասենք դուք մի շիշ միշտ բան եք օգտագործել խառնած վիճակում, դա չտեսակավորված 4-րդ դասի վտանգավորության թափոն է։ Դա, երբ որ դուք վերջում տանում եք շրջակա միջավայրում, ինչ-որ մի ձևով դա դատարկում եք։ Այդ պահին ձեր համար վնաս չի, բայց երբ որ նա ներգործության արդյունքում շրջակա միջավայրի արև, անձրև եւ տարբեր ազդեցությունների ներքո ինչ-որ պրոցեսների է ենթարկվում, անհասկանալի թե նա ինչ կարող է ինչ հետևանքների բերել։
Երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե հանքարդյունաբերության ոլորտում թափոնների վնասակարության գործակիցը ինչպես է գնահատվում, Տերտերյանն ասաց, որ որպես մասնագետ չի կարող պատասխանել, որովհետև խնդիրն ինձ լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Եթե դուք հարցնում եք ինձ կարծիքը, թե նրանք վտանգ ներկայացնում են թե ոչ, կարծում եմ, որ այո, բայց իրավական դաշտը այսպիսին այսօր ինքը գտնվում է ընդերքի օրենսգրքի լիազորությունների սահմաններում, որպես պաշտոնյա եւ միաժամանակ ես ոչ չեմ դադարում լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Առաջին հերթին ձեր զրուցումը որպես հայ քաղաքացի կիսում եմ ձեր մտահոգությունը։ Ես ինքս մտահոգված եմ այդ հարցով, որ դուք ասում եք այո, ոչանբանել, իմ անձնական տեսակետը նույնպես այդպիսին է, որ նրանք վտանգ ներկայացնում են միգուցե։ Որպես մասնագետ, որպիսի կարծիք կազմել, տարբեր ոչանբաններ կունենան հավանաբար վտանգավորության տարբեր արժշտներ։
Երբ Տերտերյանին հարցրեցինք, որ նա որպես բնապահպանության նախարարության աշխատակից հանգստյան փոքրիկ տարածք գնելու հնարավորության դեպքում կընտրեր արդյոք օրինակ Ալավերդին, Կապանը, Մեղրին, Նախթալան եւ այն գոտիները, որտեղ օդը բավականին աղտոտված է, ասաց.
Աշխատեի այնս տարածք ընտրեի, որտեղ շրջակա միջավայրը մաքուր է։ Որպեսզի տես բան ասեմ, պետք է ունենամ փաստեր, որ այնտեղ շատ երթոտաօդը։
Հանքարդյունաբերության ու պոչանբարների թեմայով բարձրացված լրագրողների հարցերին ի պատասխան բնապահպանության նախարարության թափոնների եւ մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության պետ Եղիշե Տերտերյանը կրկնեց, որ նման հարցերին ինքն իրավասու չէ պատասխանել։
Ես չեմ խուսափում ձեր որևիցե մի հարցի։ Եթե դուք ուզում եք բնապահպանական բնույթի ցանկացած հարց, խնդրեմ, ուղեք գրավոր, մենք անպայման ձեր հարցերին կպատասխանենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի 14-րդ համերգաշրջանի շրջանակներում հունիսի 12-ից 14-ը Հայաստանում ելույթ կունենան էստոնացի հայտնի երաժիշտներ։ Հունիսի 12-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենա աշխարհի լավագույն միջնադարյան երաժշտական խմբերից մեկը՝ Հորտուս Մուզիկուս Անսամբլն անվանի երաժիշտ Անդրեաս Մոստոնենի ղեկավարությամբ։ Հիշեցնեմ, որ փառատոնի շրջանակներում Հորտուս Մուզիկուսը առաջին անգամ է Հայաստան հյուրընկալվել 2007 թվականին։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյան.
Հունիսի 12-ը դա համագործակցությամբ էստոնական այդ նախաձեռնության հետ է, բոլորը գնում են Երևան, այսինքն իրենց օրերի պաշտոնական բացումն ենք մենք հյուրընկալում։ Այստեղ է լինելու հանրահայտ խումբը Հորտուս Մուզիկուս, որը թարգմանաբար նշանակում է երաժշտական այգի։ Հորտուս Մուզիկուսը դա Եվրոպայի լավագույն հնագույն երաժշտական խմբերից մեկն է, մեկ ամբողջ համերգով այստեղ Երևանում հյուրընկալելու մեր փառատոնի շրջանակներում։ Այժմ համերգի ծրագիրը ավելի խայտաբղետ է լինելու, Հորտուս Մյուզիկուս եւ իրենց հետ միասին նաեւ էստոնացի խորթային տարիների սիրված երգիչ Տինիս Միագի, որը հոգեվոր եւ միջնադարյան երաժշտություն է երգելու, բնականաբար ոչ էստրադային։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենան նաեւ հանրահայտ էստոնացի երգիչ Տինիս Միագին, դաշնակահար Ալեքսեյ Բոտվինովը, թավջութակահար Բորիսլավ Ստրուլևը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը։
Այնուհետև մենք մեկ այլ մեծանուն խումբ ենք հյուրընկալելու, ինչը պատիվ է մեր փառատոնի եւ աշխարհի ցանկացած փառատոնի համար, դա Էստոնիայի տղամարդկանց պետական երգչախումբն է։ 13-14, 13-ին մենք տանելու ենք իրենց Վանաձոր համերգով, դա մեր փառատոնի քաղաքականության մեջ կա իհարկե։ իհարկե մարզերում համերգներ անելը։ Մի քանի անգամ եղել է, որ Գյումրիում, Վանաձորում ստացվել է այդ հեղինակավոր երաժշտախմբերից մենակատարներից տանել նաև երկրորդ համերգի ընտեղ։ Մասեմ, որ աշխարհում մատերի վրա կարելի է հաշվել երգչախմբեր, որոնք արժանացել են Grammy-ի հեղինակավոր մրցանակի։ Դա երգչախմբն է, որը որ երևի 40-50 տարի սպասված էր Հայաստանում, եւ հիմա մեծ խանդավառություն է երաժշտական եւ շրջաններում եւ ոլորտում։ Երաժշտասեր հանրության մոտ, որ պիտի այդ երգչախմբը լսեն այստեղ։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշրջանում ելույթ կունենան աշխարհահռչակ բարիտոն Դմիտրի Խվորոստովսկին դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանի հետ։ Նրանք Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենան սեպտեմբերի 29-ին։
Այնուհետև մենք հյուրընկալենք աշխարհի լավագույն լարային քարյակներից մեկին՝ Շանհայ քարյակը, աշխարհի տասնյակը լավագույն քարյակների, որը որ կա, դա արդեն 7-րդն է թվով, որ Հայաստան է գալիս։ Այնտեղ մնում են 1-2 քարյակ, որոնցից մեկը Էմերսոնն է, որը 8 Grammy ունի, հաջորդ տարի Էմերսոնն է ապրիլին լինելու Հայաստանում, այսինքն Շանհայը դա լավագույն շարունակողներից է Տոկիոյի եւ այդ ավանդույթների լավագույն քարակներից մեկն է։ Այնուհետև մենք կանդրադառնանք Յուրի Բաշմետի եւ Մոսկվայի մենակատարներ նվագախմբի ամերգին, Բաշմետի 60-ամյա հոբելյանական տնակատարությունների այդ շրջանակներում, որովհետեւ Բաշմետը եւ Հայաստանի եւ մեր փառատոնի լավագույն ընկերն է եւ այստեղ բազմաթիվ երկրներում այս տարի իրեն 60-ամյա հոբելյանական այդպես տնակատարություններն են։
Փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ փառատոնի շրջանակներում 2013 թվականի վերջին համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 7-ին լեգենդար դիրիժոր Կլաուդիո Աբադոյի եւ Մոցարտ նվագախմբի մասնակցությամբ։
Դժվար է հավատալ, որ այդ տարիքում այդ առողջական պարագայում նա համաձայնվել է, որը որ Եվրոպայում, եթե տեղաշարժվում մի քաղաքից մյուսը, արդեն դա մեծ իրադարձություն է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում ֆուտբոլը մարզիչների խոսքով պարզապես երեխաներին փողոցից կտրելու միջոց է, քանի որ չկան տարական պայմաններ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ պարապելու համար։ Վանաձորի համայնքի ավականին տարիներ առաջ որոշում ընդունեց Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտը նաև քաղաքի այլ վայրում գտնվող հողատարածք անհատույց տրամադրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային մարզադաշտը վերանորոգելու, արդիականացնելու, իսկ մյուս տարածքում նոր մարզադաշտ կառուցելու նպատակով։ Այնուհետև ավականու որոշումը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից վիճարկվեց դատարանում։ Գրասենյակի իրավաբան Արայիկ Զալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ դատական հայց ներկայացնելու նպատակը նախ որոշակյություն մտցնելն էր Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև կնքվող երկկողմ պայմանագրի մեջ։ Մասնավորապես Զալյանը նշեց.
Այսինքն մենք ասում ենք, որ չի կարող նվիրատվության սեփականության իրավունքով հատկացվել թողատարածքը։ Դա պետք է համավերջ ճանաչվի։ Նվիրատվություն եւ սեփականություն իրանք դա համայնքի շահերի չի բխում։ Որն է համայնքի շահը։ Երկում կնքված պայմանագրով պարտավորությունների սահմանումը շատ անորոշ է, որը որ բերել է հիմիկվա Վանաձորի քաղաքապետարանի անորոշությանը։
Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գագիկ Սիմոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով ֆուտբոլի մարզադաշտը վաղուց արդիականացված կլիներ, եթե չլինեին դատական պրոցեսները։
Տարիներ տևող գործընթացը, դատական գործընթացը խոչընդոտ հանդիսացավ, որպեսզի աշխատանքներ սկսվեն ու կատարվեն, եւ այս պահի դրությամբ եւ մարզադաշտը եւ այդ հողակտորը տարոն 4 թվամասի ոնց կար ավականու որոշում ընդունելուց առաջ այդ նույն վիճակում է, այսինքն հնարավորություն չեղավ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան ներդրումներ կատարի եւ քաղաքը ունենա լավ պայմաններ ունեցող ստադիոն։
Հարցը քննվել էր դատական բոլոր երեկատյաններում եւ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից ներկայացված հայցը մերժվել է։ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կայացվել է սույն թվականի հունվարի 30-ին։ Գրեթե 6 ամիս է անցել, սակայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դեռևս վերանորոգման աշխատանքներ չի իրականացրել քաղաքային մարզադաշտում։ Վանաձորի ֆուտբոլի դպրոցի մարզիչ Սիմոն Ավակյանը մեզ հետ զրույցի ընթացքում նշեց, որ պայմաններ չլինելու պատճառով ֆուտբոլով զբաղվող երեխաները չեն կարողանում ցանկալի արդյունքի հասնել։
Ոչ մի բան չի արվում, բոլորս էլ մեծ հույսերով փաղակում եք, անցորդ մի հարց տալի, թիմ ունեք, չունեք կամ մի բան, մենք ինքներս ասում ենք, առած աշխատանքը մեզ արդեն հաճելի չի եղնում։ Ինչի գանք ստեր, այս կարող ամբողջ օրը անցկացնենք ստեղ, քրդնաջան աշխատենք, ուզում ենք մի արդյունքի հասնենք, ու մեզ ոնց ասես, մենք ինքներս մեր կոպիտ ասած ապրած կյանքի իմաստը ես չեմ գտնում։ Ինչի՞ պետք է գնացի քրդնեմ, ես կան չարչեմ աշխատեմ, երբ ոչ մի մաշակերտից արդյունք չստանան կամ ապագա չունենան։
Ֆուտբոլ Սկոլի դպրոցում 9-15 տարեկան մոտ 300 երեխաներ են պարապում, սակայն 15 տարեկանից հետո, ինչպես մարզիչ Սիմոն Ավակյանը նշեց, երեխաները հայտնվում են հուսախաբ վիճակում։
Երեխաները ինստինկտիվ 15 տարեկանից հետո արդեն անելիքներ չունեն, մնում են հուսախաբ վիճակում, որը բանական զորացրվում, որ նախմա ես միալ ճանապարհներ, որ ասենք մեզ հարել չի, բնական բան է, 4 տարի երեխաներ մնացին, որ ջուր կա, ոչ պայմաններ կա, ոչ ես կա, ոչ այն կա, ունենք որ մի ծնովին է հաճելի գարսը, երեխան քրտնում է, լողանում է, ջուր անգամ չունենք, որ ասենք կամ հանդերձարան չկա։
Չնայած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դեռևս վերանորոգման աշխատանքներ չի սկսել, Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադպրոցի փոխտնօրեն Համլետ Հարությունյանը մեծ է զրույցում նշեց, որ ցանկալի կլիներ, որ ֆեդերացիան բացի մարզադաշտի կառուցումից նաև մարզադահլիճ տրամադրեր ձմեռային պարապմունքներն անցկացնելու համար։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։